Evan Roberts, 1878-1951. Febra fotbalului și fervoarea duhului. Născut în țara Galilor, Roberts nu a făcut nicio călătorie mai lungă în timpul vieții sale. Scurta lui lucrare publică a devenit foarte cunoscută, s-a consumat în mod extraordinar sub puterea lui Dumnezeu și s-a stins apoi repede în puținele luni ale trezirii galeze în 1904 până în 1905. Roberts provenea dintr-o familie creștină săracă, dar devotată, și a fost crescut în Biserica Metodistă Calvină. În tinerețe a lucrat în minele de cărbune. Încă din anii adolescenței s-a simțit împovărat pentru soarta celor pierduți din punct de vedere spiritual, a plâns și a suferit timp de 11 ani pentru o trezire spirituală în țara Galilor. Lipsindu-i educația care se poate dobândi la școală, el a studiat Biblia cu sârguință și a petrecut mult timp în rugăciune. Roberts a intrat la o școală de pregătire în vederea slujirii creștine la Newcastle, Hamlin, pe când avea cam 26 de ani, chiar înainte de a izbucni trezirea, dar nu și-a terminat niciodată studiile. Mai mult rugăciunile lui Roberts decât predicarea lui au declanșat trezirea care s-a răspândit pe tot cuprinsul țării Galilor. Oamenii au devenit complet conștienți de păcatele lor și s-au convertit fără îndrumarea vreunui lider creștin. Se spune că majoritatea populației țării Galilor s-a întors atunci la Hristos cu pocăință și credință. Roberts a slujit alături de o echipă de tineri umpluți cu Duhul Sfânt, din care făceau parte și fratele și surorile lui. Numele lui a ajuns cunoscut în toată lumea pe măsură ce trezirea se răspândea și în alte țări. Cu sănătatea zdruncinată, în urma unei scurte, dar intense perioade de rugăciune, de slujire și a ceea ce el a considerat a fi un conflict cu forțele satanice, s-a retras din atenția publică în timpul celor 50 de ani de viață care i-au mai rămas. Roberts a fost convins că trebuie să plece din țară pentru a se consacra rugăciunilor pentru o trezire mondială. După mai mulți ani de zile, el a spus: prin predicare aș lua contactul doar cu un număr limitat de oameni, dar prin rugăciune pot cuprinde întreaga omenire pentru Dumnezeu. Persoane cu vază, dar și oameni obișnuiți, veneau mereu să-i ceară sfatul. El a fost respectat de toți pentru faptul că, pentru o vreme, a fost canalul folosit de Dumnezeu cu scopul de a aduce flăcări de trezire spirituală. Data aproximativă 1904. Interviul plănuit cu Evan Roberts din Țara Galilor ne-a adus surprize. Evan, tânărul promotor al trezirii cunoscut în toată lumea, cel mai mediatizat predicator al zilelor lui, nu avea să ne acorde un interviu. În loc să-i punem întrebări în mod direct cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, vom vedea Duhul la lucru în cadrul uneia din întâlnirile lui. Am putut să-l interlevez pe Dan, fratele lui Evan, cu care am participat la întrunire, cerându-i să ne explice ce se va petrece la acea întrunire. Evan a fost dispus să facă unele comentarii pe marginea evenimentelor după încheierea întrunirii, la ora 3 dimineața. Era anul 1904. Întrebare. Dan, înțeleg că fratele tău, Evan, nu vrea să-și dea consimțământul pentru un interviu. Dan Roberts. Ziariști din toată lumea sunt pe urmele lui. Multe edituri îl întreabă dacă pot scrie despre el, însă el i-a refuzat pe toți. De ce? Aș crede că publicitatea ar crește participarea la întrunirile lui. Evan crede că această trezire este de la Dumnezeu și nu de la el însuși. Dacă oamenii l-ar idolatriza, gloria Domnului s-ar retrage. El este de părere că Duhul Sfânt nu ar avea nimic de a face cu astfel de publicitate, pentru că ea i-ar furea lui Dumnezeu acea glorie care poate să fie atribuită pe drept numai Sfântului Său nume. Este adevărat că uneori Evan nu anunță nici măcar când și unde va predica? Acest lucru este valabil pentru întreaga noastră echipă. Evan ne anunță doar cu o zi sau două înainte și aceasta numai uneori, că speră să fie într-un anumit loc la un moment dat. Chiar și așa, nu este nimic sigur când, unde sau dacă va predica. El acționează numai prin Duhul. El consideră că oamenii ar trebui să vină la întâlniri de dragul lui Dumnezeu. Uneori pleacă în toiul unei întruniri, căci simte că oamenii au venit doar să-l vadă și să-l audă pe el. L-am auzit stăruind cu un duc foarte îndurerat ca oamenii să-și îndepărteze privirile de la el și să privească numai la Hristos. Altfel, Duhul Sfânt se va retrage din mișcare. În alte ocazii, a refuzat să vorbească din același motiv. Eu nu am nimic să vă ofer. Iisus Hristos este Cel ce vă poate binecuvânta, le spunea el. Există și alți predicatori ai acestei treziri? Oh, da! La cârma mișcării lui Dumnezeu există acum cel puțin 100 de pastori, evangheliști și așa numiți laici de care el se folosește. Întreprinde Evan turnee de predicare la mare distanță? Nu, lucrarea lui este limitată la un singur comitat din Țara Galilor. Însă focul lui Dumnezeu arde în orașe și sate pe care nici măcar nu le-a vizitat. În multe locuri pe care le-a vizitat, el a constatat că focul era deja acolo. Vizita lui a întețit doar flacăra. Membrii echipei tale par neobișnuiți de tineri. Ei bine, eu am 20 de ani. La fel și Sydney Evans, colegul nostru de echipă și cel mai bun prieten al fratelui meu. Evan are 26 de ani, iar sora noastră care lucrează activ împreună cu noi are 16 ani. Membrele grupului nostru muzical, surorile cântărețe, au între 18 și 22 de ani. De necrezut, văd că majoritatea celor care intră în capelă sunt tineri. Eu cred că Dumnezeu îi folosește pe tineri într-un mod unic. Mii de tineri convertiți merg pretutindeni să mărturisească, până și copiii mici au adunările lor de rugăciune și laudă. A beneficiat Evan de vreo pregătire specială în vederea evangelizării? A lucrat în minele de cărbun de la o vârstă fragedă, apoi a fost fierar. Mâna lui Dumnezeu a fost asupra lui timp de mulți ani și a simțit că este chemat să predice, dar nu avea niciun fel de educație. În acest sens, el s-a rugat timp de 15 ani pentru o puternică cercetare a Duhului Sfânt. Doar recent și-a început studiile menite să-l pregătească pentru lucrarea lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva special în viața lui Evan care să-l împingă în mijlocul unei asemenea treziri spirituale? Chiar înainte să plece la școală în casa noastră de la țară, Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod uimitor și copleșitor, ceea ce i-a umplut sufletul de o înviorare divină. El n-a putut să ne descrie experiența pe care a avut-o, dar noi toți am simțit că se întâmplase ceva cu el. Cam în acea vreme, Evan a participat cu grupul lui de tineri la un congres creștin, unde, printr-un evanghelist, Dumnezeu i-a vorbit și i-a prins în inimă rugăciunea: „Frânge-mă, Doamne!” Duhul Sfânt a venit și a copleșit întreaga ființă, descoperind inimii sale dragostea lui Dumnezeu de la Calvar. Din acel moment, Evan a devenit atât de împovărat de soarta celor nemântuiți, încât acum mijlocește pentru oamenii din Țara Galilor cu sudoare, lacrimi și rugăciuni agonizante. Știu că a avut o viziune în care i s-a descoperit că va avea loc această trezire. Evan i-a povestit lui Sidney că pe când era la școală și stătea în părtășie cu Dumnezeu, în miez de noapte, a avut viziunea celei mai puternice treziri pe care o cunoscuse vreodată Țara Galilor. I s-a spus că Duhul Sfânt vine, iar noi trebuie să pregătim o mică echipă și să mergem să predicăm în toată țara. Dumnezeu i-a dat credință să se roage pentru mântuirea a 100.000 de suflete. A fost atinsă această cifră? A fost chiar și depășită. Totul a pornit de la faptul că Evan a urmat cu credincioșie porunca specială a lui Dumnezeu de a se întoarce în sânul adunării pe care o frecventa familia noastră și de a predica grupului nostru de tineri timp de o săptămână. O trezire spontană a izbunit printre ei. Pretutindeni exista un sentiment al prezenței Domnului. În case, pe străzi, în mine, fabrici, în școli și chiar în baruri și în locurile de agrement. Vreți să ne explicați cum a început trezirea? A fost nevoie de bani, organizare, reclamă, personal? Ce s-a întâmplat în Țara Galilor este o trezire spirituală generată doar prin rugăciune, nu o campanie evanghelistică planificată și organizată. Trăsătura uimitoare a acestei treziri este tocmai lipsa comercialismului. Nu există cărți de cântări, dirijori, comitete, coruri, mari predicatori, colecte, organizare. Așa cum remarca Lord Pontypridd, trezirea se finanțează și își face reclamă singură. Prin urmare, nu există anunțuri, săli închiriate ori salarii. Să formulăm atunci întrebarea altfel: cum a pregătit Duhul Sfânt Țara Galilor pentru această trezire? Câțiva dintre tinerii noștri, pastori galezi, după ce au fost neroditori și descurajați în activitatea lor de păstorire, au avut parte de experiența plinătății Duhului Sfânt, iar predicarea lor a fost complet transformată. Mii de oameni l-au acceptat pe Hristos. Aceasta a început cam cu 7 ani în urmă, când Evan avea doar 19 ani. Prin intermediul unora din conferințele Keswick pentru o viață creștină mai profundă, Duhul s-a manifestat cu putere în rândul multor creștini. Pretutindeni în țară, pastori și bisericile lor, împreună cu mii de oameni, au fost zdrobiți înaintea Domnului. Fără vreo constrângere din afară, ei au început să îndepărteze piedicile din viața lor, să se predea pe deplin lui Hristos și să primească Duhul în plinătatea Lui. Tineri între 16 și 18 ani au fost atinși în mod deosebit și călătoreau împreună cu pastorii lor în alte orașe ca să predice, obținând rezultate remarcabile. Seară de seară, bisericile erau înțesate de oameni. Cine conducea întâlnirile? S-ar putea să vi se pară ciudat, dar ele erau conduse în mare parte chiar de noriași, deși erau prezentați și pastorii. Întrunirile țineau toată ziua și toată noaptea. Seara, după servicii, se făceau mari procesiuni care străbăteau orașele în sunetele imnurilor. Aceasta da naștere la multă rugăciune în toată țara. 40.000 de credincioși disperați și în căutarea unei vieți spirituale mai profunde, în cele mai multe cazuri fără să știe unul de altul, trăind în diferite părți ale țării, așteptau ca Domnul să dea o descoperire și mai mare a puterii Lui grandioase. Probabil că pretutindeni exista o atmosferă sfântă. Dimpotrivă, era o epocă întunecată pentru țara Galilor. Din punct de vedere religios, critica superioară tulburase bisericile și determinase pe mulți să fie indiferenți sau plini de îndoieli. Peste tot barurile erau tixite. Țara Galilor era acoperită de febra fotbalului, când zeci de mii de muncitori erau preocupați și vorbeau numai de fotbal. Obișnuiau să pună pariuri pe rezultatele jocurilor, luptele cu cocoșii, meciurile de box, întrecerile de porumbei, jocurile de noroc și pariurile pe orice și oriunde erau numeroase în țara noastră. Se pare că începe întâlnirea. Suntem în întârziere? Probabil că am înțeles greșit la ce oră trebuie să înceapă. Limitele în timp nu au nicio importanță pentru aceste întâlniri. Oamenii se adună cu o oră sau două înainte de ora anunțată, iar întâlnirile se încheie când se încheie, poate la 3 dimineața dacă au început, la 7 în seara precedentă. Când lucrează oamenii? Cu siguranță că munca nu a încetat cu totul în această țară. În multe locuri, orice activitate încetează pe parcursul vizitelor lui Evan. Fabricile și magazinele se închid pentru o zi, uneori chiar și 3 zile, astfel încât oamenii să poată participa la întâlniri. Minerii vin adesea direct din subteran în hainele lor murdărite de cărbuni. Melodiile sunt extraordinare, dar nu pot să-mi dau seama cine dirijează și, de altfel, nici cine conduce întâlnirea. Nu este nimeni pe platformă. Evan ne spune întotdeauna, trebuie să ascultăm de Duhul, El trebuie să controleze întâlnirea. În orice caz, Evan ar fi ultima persoană care să conducă întâlnirea. Poți simți ceea ce noi numim influența puterii Duhului, mișcându-se asupra adunării, asemeni vântului care încrețește suprafața unui lac. Nu există muzică instrumentală, iar orga rămâne nefolosită. Galezii sunt renumiți pentru darul lor născut de a cânta în comun. Însă acum se întâmplă ceva mai mult. Fiecare persoană care cântă este asemeni unei părți dintr-un uriaș instrument muzical, cu fiecare coardă atinsă de suflarea Duhului lui Dumnezeu. Într-adevăr, se simte lucrul acesta, iar imnurile par a fi întotdeauna în armonie cu ceea ce face Duhul printre credincioși. Atmosfera și direcția generală par să mărturisească o unitate creată numai de Duhul lui Dumnezeu. Există totuși cântăreți speciali? Există soliști, câteva duori și grupuri muzicale, dar acestea nu sunt anunțate niciodată dinainte. Atunci când cântă, o fac sub impulsul Duhului. Ei nu sunt niciodată solicitați de evanghelist. Când sunt prezenți la întâlnire, uneori cântă, alteori nu, în funcție de imboldul Duhului. Tinerele din grupuri uneori în loc să cânte, izbucnesc în rugăciuni fervente și laudă, iar alteori, când se ridică să cânte, ele nu sunt în stare să-și încheie cântarea, pentru că sunt copleșite de puterea lui Dumnezeu. Forma întrunirii pare să fie, ei bine, nu prea pare să fie vreuna. Rugăciunile făcute de oricine și de toți în același timp, laudă și exclamații de adorare înălțate în orice moment, indiferent ce altceva se petrece, mărturii, scurte predici ținute de oricine vrea să vorbească. Așa este. Enoriașii însăși conduc întrunirea sub influența Duhului Sfânt, cu sau fără lider. Această rugăciune simultană este un fenomen nou care a apărut doar cu ocazia acestei treziri. Noi nu suntem obișnuiți ca fiecare să se roage cu voce tare, uneori ore în șir, stând în picioare, șezând sau îngenunchind. Tinerii și chiar și copiii se roagă cu îndrăzneală și cu libertate. De ce se îndreaptă acest băiețel spre platformă? Așteaptă o întrerupere în program. Acum citește o porțiune în limba velșă din Biblia lui și se retrage la loc, ascultat de Duhul. Cine este cel care s-a ridicat să cânte o strofă din in, iar apoi a izbunit în plâns? Este un tânăr miner de curând convertit. Acum adunarea preia imnul și îl cântă din nou și din nou, adânc mișcată. Am numărat. Au cântat refrenul "O, după tine așteaptă el" aproape de 40 de ori. Clădirea pare a fi umplută de gloria Domnului, dar nu există indisciplină. Fiecare este foarte sobru și serios. Nimeni nu poate nega totuși că există și multă emoție. Când mii de oameni sunt convinși de Duhul cu privire la păcătoșenia lor și sunt salvați în mod glorios prin harul lui Dumnezeu, chiar în cadrul întâlnirii, cum și-ar putea ei reține bucuria? De ce ar înnebuși-o? Și când credincioșii sunt umpluți de Duhul și munți de obstacole sunt îndepărtați din viețile lor, ei sunt îmbătați de vinul cel nou al Duhului. Ei uită de orice altceva în afară de binecuvântatul lor Domn Iisus. Acești oameni care critică exaltarea din răspunsul pe care îl dăm lui Hristos, cred în exprimarea ei deplină la stadionul de fotbal. Zeci de mii de oameni de pe stadioanele noastre sunt hipnotizați și îmbătați de sport. Ei umplu stadioanele pe orice fel de vreme. Omul care depune mărturie acum arată ca un sportiv. Este W. Rogers, unul dintre cei mai celebri jucători de fotbal din Țara Galilor. Mulți dintre ei sunt acum convertiți și participă la întâlniri stradale pentru a-L mărturisi ce lucruri minunate a făcut Domnul pentru ei. Multe echipe s-au desființat, deoarece jucătorii au devenit niște promovatori cu normă întreagă, iar stadioanele sunt oricum goale. Unii jucători țin întruniri de rugăciune în minele de cărbune. Se predică de la amvon împotriva fotbalului? Absolut deloc și nici împotriva celorlalte rele sociale. Doar Hristos este predicat, iar când oamenii au parte de o viață nouă în El, ei au pasiuni și dorințe noi. Trebuie să fie cam la 1500 de oameni îngrămădiți în această clădire. Sunt ei cu toții localnici? Majoritatea sunt, dar sunt prezenți și mulți străini. Lideri creștini remarcabili din toată lumea au venit în Țara Galilor anume pentru a vedea ce face Duhul Sfânt. F.B. Mayer, Gypsy Smith, G. Campbell Morgan, generalul Booth, toți au fost sau sunt aici. Sunt solicitați acești lideri de seamă să vorbească atunci când vin? Nu. Cel mult pot să se roage sau să se unească cu ceilalți în laudă. Rămânând în băncile lor, împreună cu participanții la adunare, nici când pe platformă. În general, ei stau liniștiți, recunoscând că aici este o trezire care nu a venit prin mari predicatori sau printr-o predicare deosebită, ci printr-o lucrare supranaturală separată cu totul de amândouă aceste lucrări. Ei își dau seama că însăși personalitățile lor ar stânjeni întrunirile. Și de ce ar rosti predici mari lideri creștini când aici, înaintea ochilor lor, sunt împlinite predicile lor? Realmente nu contează deloc dacă l-au văzut sau au auzit pe Evan. Ei spun că a meritat să vină chiar și din Australia, Noua Zeelandă sau America doar pentru a auzi dinamicile mărturii privind experiențele spirituale ale creștinilor din Țara Galilor. Va predica fratele tău în seara aceasta? Chiar că nu știu. Uneori el vine și stă pe bancă în mijlocul oamenilor timp de 3 ore rugându-se în tăcere. Este posibil ca apoi să se ridice și să se roage sau să predice timp de 10 sau 15 minute și să se așeze din nou. După aceea, credincioșii continuă în duhul. Iată-l că vine, încercând să-și facă drum printre mulțimea care ocupă intervalele dintre bănci. Vorbește în limba velșă. Vrei să-mi traduci, te rog? Evan se roagă, încredințând serviciul în mâna lui Hristos prin Duhul Sfânt, cerându-i să ne pună pe toți sub sângele Lui. În numele Lui Iisus, El îl leagă pe diavol în acest moment și ne cere să ne deschidem inimile în fața dragostei de la Calvar. Pretinde biruință, pretinde lucrarea Duhului Sfânt peste noi toți. Îi cere lui Dumnezeu să ne vorbească cu putere. Acum toți oamenii se roagă stând în picioare, la balcon și peste tot, unii strigând, Doamne, mântuiește-mă! Strigă-te de laudă! Acum se cântă din nou. Evan își începe mesajul. El nu vorbește lung atunci când este emoționat. Încearcă să descrie din nou profunzimile Mântuitorului care suferă pentru noi. Acum este întrerupt de oameni care se ridică și adeverez că sunt mântuiți chiar în acest moment. Acum urmează un imn. Întreg auditoriu este în picioare, stăpânit de un puternic entuziasm spiritual și revăsându-și sentimentele în laudă, imnuri de închinare și mesaje biblice rostite de către persoane necunoscute. De ce nu lasă mulțimea pe Evan să vorbească? El n-a reușit să termine mesajul. Evan este foarte sensibil la vocea Duhului Sfânt. Nu vrea să împiedice ceva ce face Dumnezeu, punându-se în față. Acum începe din nou. Nu, este întrerupt iarăși. O fetiță de la balcon, cu o voce subțire și ascuțită, începe să-și despovăreze sufletul în rugăciune. Evan așteaptă. Adunarea strigă fetiței să tacă. Ei vor să-l audă pe Evan. Evan face un semn, oprind vocile mustrătoare și așteaptă până când fetița termină. Cred că nu va continua să predice. Aproape 100 de persoane sunt în picioare angajate în rugăciune simultană. Observați cum totul pare să fie într-o armonie desăvârșită? Toți sunt conștienți în mod glorios de prezența minunată a lui Dumnezeu în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt. Vedeți cum radiază de fericire Evan? El știe că Duhul Sfânt este cel care controlează întâlnirea, nu el. Acum este aproape 3 dimineața, oamenii pleacă. Trebuie să mergem? Mai am câteva întrebări, dacă nu ești prea obosit. Continuați, să așteptăm afară. Îl veți putea probabil întâlni pe Evan pentru câteva minute, înainte de a pleca. Bine. Mai am câteva întrebări cu privire la rezultatele concrete ale acestui gen de mișcare a Duhului. Își petrec oamenii tot timpul lor pe la întâlniri și neglijează studiul Bibliei? Dimpotrivă, multe dintre întâlnirile de rugăciune recente s-au transformat în adevărate ore de studiu biblic. din această trezire a rezultat un interes deosebit pentru Sfintele Scripturi, iar rapoartele societății biblice arată că de când a izbucnit trezirea, se vând de 3 ori mai multe Biblii decât înainte. Noi convertiți sunt instruiți îndată în cuvânt, iar credincioșii care sunt acum umpluți cu Duhul Sfânt studiază cu pasiune Biblia. Dar în ce privește schimbările din societate, aici este testul real. În unele orașe, un bețiv este ceva de domeniul trecutului, iar poliția are mult timp liber din această cauză. A devenit evident absența tulburărilor pe stradă. Datoriile foarte vechi sunt plătite, bunurile furate sunt returnate, cârciumile sunt abandonate, limbajul este schimbat. A fost nevoie ca întrunirile politice să fie amânate în timpul trezirii, deoarece membrii camerelor parlamentului luau parte la întrunirile noastre. Trupele de actori au grijă să nu treacă prin Țara Galilor, pentru că știau că ar ajunge la faliment. Închisorile sunt goale. Chiar și în universități, scenele trezirii au devenit ceva obișnuit în aceste ultime câteva luni. Oh, iată că vine Evan. Trebuie să fie epuizat, dar este incredibil că fața lui frumoasă și serioasă nu arată vreo încordare în urma unei asemenea experiențe. Îmi dați voie să vă pun o singură întrebare, domnule Roberts. Cum ați explica rolul Duhului Sfânt în tot ceea ce se petrece în această mișcare? Mai întâi, trebuie să definim Duhul Sfânt în termeni la fel de personal ca ai Bibliei. Acest lucru ne pregătește pentru ce vrea El să facă. Știți cum îl numeau oamenii în trecut? Ei îl numeau ceva. Dacă vorbim despre El astfel, vom rămâne fără prezența Lui. Nu trebuie să ne rugăm, trimite-ne putere, nu este nevoie. Duhul Sfânt este deja cu noi. Îmi dau seama că El este aici. Nu trebuie să ne rugăm ca El să vină. În al doilea capitol din Faptele Apostolilor, veți vedea că El a fost trimis deja. Avem aici o relatare clară care arată că El a venit. Aveți vreo relatare în care să reiasă că El a plecat înapoi? Rugăciunea noastră ar trebui să fie: deschide-ne inimile ca să-L primim. Duhul ne cheamă în continuu, însă există pericolul ca noi să nu acordăm atenție vocii Lui. Ascultare, 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 acesta este lucru de preț. N-are niciun rost să umpli bisericile cu mii de oameni dacă nu înveți lecția ascultării de Duhul. Dacă vorbim despre Duhul, trebuie să ascultăm de Duhul. Și din faptul acesta vor rezulta cu siguranță lucruri deosebite. Dacă nu aș fi predat totul Duhului Sfânt, nu aș fi astăzi aici. Sunt obligat să spun lucruri care fac pe unii oameni să mă consider aproape nebun. Dar chiar dacă întreaga lume și-ar bate joc de mine, știu că trebuie să ascult de Duhul.